Direktorica Mednarodnega denarnega sklada na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delovsko-Pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij.
DPU poročilo s predavanja Jamesa Medwaya z naslovom After Europe. Osnovna linija Medwayevega predavanja je bila predstavitev razumljive in koncizne zgodbe o izvorih in poteku ekonomske krize v Evropski uniji. Zgodbe, ki namesto moralističnega iskanja krivcev v mediteranski lenobi in požrešnih javnih sektorjih jasno prikaže krizno ranljivost samega institucionalnega ustroja Evropske unije, začenši skupno valuto. Začel je z ugotovitvijo, da trenutna kriza ni preprosto še eden izmed periodičnih spustov oziroma kontrakcij, ki bi jih lahko uvrstili v normalno delovanje kapitalizma, ki bi sama od sebe ustvarjala pogoje za ponoven zakon cikla, temveč globoka bolezen kapitalizma, iz katere ne obstaja več nobena avtomatična vrnitev v nekdanje normalno stanje. Epohalna kriza je na vse zadnje sledila podobno epohalnemu obdobju pospešene globalne ekonomske aktivnosti, ki je bilo bolj kot katerokoli prej v zgodovini financirano s krediti. Toda sedaj že razširjena pripoved o podivjanem finančnem sektorju in poku nepremičninskega balona sama po sebi še ni povsem dovolj za razumevanje krize Evropske unije. Zasnove za slednjo so vedno že obstajale v sami institucionalni strukturi unije. Medway v zvezi s tem identificira 2 ključni politično-ekonomski spremembi v širšem obdobju pred krizo, obe izrazito neoliberalni. Prva je liberalizacija oziroma odprava regulacij v finančnem sektorju po anglosaškem zgledu. Druga je uvedba evra. Prvi, ki je razmišljal o možnosti enotne evropske valute, je bil na vse zadnje Friedrich Hayek in glede smotra tega ukrepa je bil zelo jasen. Enotna valuta odmakne odločitve o monetarni politiki kar se da daleč od nacionalnih vlad in s tem kar se da daleč od kakršnih koli demokratičnih institucij in nadzora ljudstva. Oder za krizo je bil s tem pripravljen. Po poku nepremičninskega kreditnega balona v Združenih državah Amerike so se v težavah znašle tudi evropske banke in v tej fazi, v letih 2007 do 2009, so evropske vlade, tedaj še brez posebnih skrbi za javne finance, takoj priskočile na pomoč. S temi transferji iz državnih blagajn v banke pa so se kmalu razkrila nakopičena notranja strukturna neuravnotežja Evropske unije, ki so izhajala v prvi vrsti iz prehoda na skupno valuto. S poenotenjem valute je namreč izginil blažilni posredovalni učinek valutnih razmerij, ki je omogočal relativno stabilen soobstoj različno razvitih evropskih gospodarstv. Šibke valute so nižje produktivnim gospodarstvom Evropskega juga in vzhoda omogočale cenovno konkurenčnost. Prehod k evru pa je porušil pogoje ravnovesja v menjavi med posameznimi članicami. Različno razvita gospodarstva so se znašla v enakih valutnih pogojih, kar je, vsaj začasno, dvignilo povpraševanje po blagu iz centra in onemogočilo manj produktivno industrijo na periferiji. Rezultat je bil nastanek velikih trgovinskih deficitov v perifernih državah, pri čemer so banke iz centra z veseljem omogočale ohranjanje stopne povpraševanja v perifernih državah s krediti. Od jeseni 2009. dalje pa je postajalo vedno bolj jasno, da se to ne more nadaljevati v neskončnost. Pokazala se je realna možnost, da se bodo periferne države, v prvi vrsti Grčija, poskusile izviti iz razmerja naraščajoče ekonomske odvisnosti z bankrotom, kar je za nosilce dolgov banke Evropskega centra predstavljalo resno grožnjo. Odtod izhajata dve ključni potezi evropske ekonomske politike, ki jo poznamo iz zadnjih let. Prvič, neskončna serija reševalnih ukrepov, deklarativno namenjena perifernim državam, dejansko pa prej omenjenim bankam, ter drugič, drakonski varčevalni ukrepi, s katerimi naj bi se življenjski standard na periferiji uskladil z ravnjo njihovih onesposobljenih gospodarstv. V zvezi z varčevalnimi ukrepi je tudi Medved jasno poudaril tisto, na kar že nekaj časa opozarjajo vsi glasovi razuma znotraj ekonomije in zunaj nje. Da namreč ti ukrepi, katerih učinek je krčenje porabe, ne morejo pripeljati do drugega kot do poglabljanja krize. Vseeno pa to ne pomeni, da gre pri njih za čisto brezumno norost izvajalcev teh politik. Prej kot to, politike varčevanja izražajo jasno hierarhijo oziroma vrstni red, po katerem se rešuje kriza evropskih institucij. Politike varčevanja pomenijo, da je treba banke, nosilce finančnega premoženja, ohraniti pri življenju ne glede na ceno, ki jo bo to imelo spričo destrukcije realnega gospodarstva. Izpostaviti velja še eno institucionalno posebnost evroobmočja, ki se je Medved dotaknil proti koncu predavanja in kasneje v debati. Ne le, da so evropske države ostale brez monetarne politike. Evropska monetarna politika, torej ECB, je ostala brez države, kar resno zmanjšuje njeno zmožnost za krizno posredovanje. V zadnji instanci je namreč vedno država tista, ki zagotavlja, da ima denar vrednost. Svojim monopolom nad nasiljem in z dejstvom, da v tej valuti pobira davke. ECB nima za sabo nič podobnega, kar pomeni vsaj to, da nikakor ni jasno, kdo naj bi v primeru težav poplačal njene obveznosti. Učinkovito centralno reševanje krize preprečuje nezaupanje in nacionalistično protekcionistični instinkt držav članic. Danes bomo v okviru 16. letnika Delavsko-pankrske univerze poslušali predavanje Boža Repeta z naslovom Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem. Predavanje bo ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi. Do naslednje revolucije vas pozdravlja Martin Hrgulf.
Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracije.